filmu, kao u pozorištu, kao u životu. Sve je tu, samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Početkom jula meseca dvorište Kapetan Mišinog zdanja i rektorata Univerziteta u Beogradu pretvoreno je u otvorenu letnju pozorišnu scenu i sedište novoosnovanog pozorišta Teatrium, čiju su osnivači glumci Tihomir Stanić i Vladan Gajović. Njihova ideja da ovaj prostor zaživi kao scena na kojoj će moći da se afirmišu mladi umetnici i studenti prepoznata je već u prvoj predstavi u produkciji ovog pozorišta. Tako adaptaciju Molijerovog komada Don Juan potpisuje apsolventkinja dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti Vida Davidović, režiju u Tihomira Stanića potpisuje Marko Misirača, dok je glavna uloga poverena mladom Stefanu Radonjiću. A mladoj glumačkoj ekipi podršku daju i stariji glumci, među kojima je i Vladan Gajović. I upravo oni nas večeras izvode na scenu pozorišta Teatrium, iza kulisa predstave Don Juan, koja je premijerno izvedena 13. jula u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja.
All you need.
Početak rada na predstavi Don Juan poklapa se sa osnivanjem letnje pozorišne scene u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja i pozorišta Teatrium. U ovoj predstavi kao da su sjedinjene sve zamisli i ideje osnivača Tihomira Stanića o sceni koja će nam predstaviti jednu novu, mladu i drugačiju pozorišnu generaciju, ali i pozorišnu umetnost.
Ja sam ovdje igrao 80. godina i ta interakcija s publikom u ovom prelepom prostoru koji smo mi imali igrajući u tim predstavama koje je režirao Petar Zec. Ja sam igrao godinama venecijanke, neku renesansnu erotsku komediju i posle smo radili Bulgakovljevog Don Kihota. I upamtio sam to kao bitan trenutak u svom odrastanju glumačkom i glumačkom sazrevanju i to mi je ostalo onako duboko urezano u pamćenje lica, ozarena lica publike. Mi smo igrali ovdje u sredini scene, publika je sedela okolo kao u nekoj areni i pošto se tu svetlo nije moglo odvojiti, scena od gledališta, i publika je bila osvetljena i ja sam tad prvi put video faktički posle nekoliko godina igranja u klasičnom pozorištu, video s kakvom ljubavlju publika nas gleda i s koliko poverenja i spremnosti da vam oprosti bilo koju grešku, sa koliko želje da učestvuje i saučestvuje u igri i sa koliko radosti. Tu sam prvi put shvatio da taj mali procenat ljudi koji uopšte ikad dođu u pozorište, to je mali procenat, 3%, ne više od toga, uopšte bilo kad idu u pozorište, i to izgleda čudno ljudima koji redovno idu u pozorište i koji imaju tu vrstu potrebe, ali je to činjenica, to su valjda istraživali, izučavali, to je neka statistika koja kaže da je tako. E sad, taj broj ljudi koji ide u pozorište očigledno ima neku specifičnu energiju koju mi često u klasičnom pozorištu ne osjetimo. Mi ovdje smo organizovali scenu za sada ovako, to liči malo na klasičnu scenu, tamo je pozornica, ovamo je publika, ali osjetilo se i večeras, pošto je premijera i pošto su u publici bili mame, tate, rođaci, glumaca, oni su imali tremu, mislim, ne glumci, nego u publici se osjećala trema i neka druga vrsta uzbuđenja koja ne bi trebala i neće biti svojstvena ovom prostoru. Ovaj prostor je oslobađajući prostor i publika koja od sutra bude dolazila, koja će da kupi kartu i dođu da gledaju predstavu koju su čuli ili koju žele da vidi, će potpuno drugačije, ja sam ubeđen u to, potpuno slobodnije i glasnije učestvovati u samoj predstavi. I tako smo mi koncipirali ovu predstavu i evo večeras posle ovog porođaja ja sam tako srećan što sam uz mog prijatelja Vladana Gajovića, nas dvojica smo rešili da oživimo ovaj prostor i napravimo ovdje pozorište, što smo omogućili ovim mladim glumcima da igraju. I vidim po njima koliko im to znači i vidim koliko će i njima biti bitno kasnije ta činjenica da su ovdje igrali u jednoj drugoj vrsti pozorišta. Mi ćemo u narednim godinama naše nove predstave koje ćemo ovdje igrati premijerno će estetski negovati nešto što možemo nazvati pučkim teatrom i narodnim pozorištem u pravom smislu te reči. Naravno da ćemo se dotaći na slobodan način nekih tema koje su uvek u društvu aktuelne i koje su bitne, večera su ljudi prepoznali tu neki čak i moglo bi se reći politički stav, iako je to potpuno nebitno u našem slučaju. To je sadržano u Molijerovom tekstu i mi smo to samo preveli na jezik koji će naša publika lakše razumeti bez potrebe da bilo šta uvijemo u neku formu ili da estetizujemo u teatarskom smislu sad nešto što je tako očigledno. Znači, otprilike ćemo pokušavati ovde da kroz igru, direktnu igru, otkrivamo neke istine koje nas se tiču.
Te istine, zanimljivo, čak i u ovoj predstavi, zapravo te istine leže negde u klasici ili klasika služi kao što je Molijerov Don Juan poslužio. Iz toga da se zapravo vidi koliko Molijer može biti naš savremenik ili da živi u svim karakterima svoje drame, ali da iz tih karaktera nekako progovara i jedan grad, jedan prostor koji sabira u sebi sve te karaktere.
Ja bih ovu predstavu, i razmišljao sam o tome, da je naslovimo čak drugačije, da naslov predstave ne bude samo Don Juan, nego Don Juan ili Lament nad Beogradom. Mislim da to provejava i da se mi bukvalno na kraju predstave izgovorimo jednu strofu iz Lamenta nad Beogradom Sanjanskog, ali mislim da smo Molijerovim tekstom dotakli stvarnost u kojoj živimo u ovom gradu. Mislim da na samom kraju predstave, kad ova pucnjava koja završava ovim međusobnim obračunom bandiju koji na neki način bude uvučena i publika, otprilike imamo ove svakodnevne situacije iz našeg života i da je to toliko očigledno, a bez ikakve ideje da time otkrijemo bilo šta novo ili da time kažemo, dokažemo ili pokažemo, nego jednostavno da osvestimo i sebi vreme u kome živimo. Mene zanima, na primjer, ja ću sljedeće godine najvjerovatnije ili skoro sigurno ovde, između ostalog, ćemo postaviti Bulgakovljev komad Molijer ili Bratstvo licemera. Zato što u vremenu kad sam igrao Don Juana 95. godine u Narodnom pozorištu sam ga igrao, taj monolog o licemerstvu je bio toliko i tako je jako na mene delovao da sam ga ja govorio često u raznim prilikama, recimo, ne znam, gostujem u nekom televizijskom studiju i umjesto da odgovorim na pitanje, ja kažem deo tog monologa, zato što sam se tim monologom lakše izražavao i lakše mogao da kažem kako se osjećam i šta me tišti i šta me boli i šta me vređa na kraju krajeva u sredini u kojoj živim. Nažalost, kod nas često društvo posrne u takve sfere da je neophodno izgovoriti taj monolog, pa se možda neko i osvesti, možda neko shvati i prepozna, jer često zabavljeni nekim svakodnevnim problemima ili verom da je nemoguće bilo šta promeniti, pustimo da život teče u nekom pravcu koji nikom ne prija. I ja mislim da sam i ovaj čin, ja to stvarno smatram podvigom i ponosan sam što smo uspeli u kratkom periodu od časa kad smo dobili ovaj prostor, kad smo potpisali ugovor, tu nema ni, nije prošlo ni mjesec dana od tad, mi smo uspeli i da otvorimo ovu sezonu 3. jula, da igramo svako večer i da paralelno pripremimo, uradimo ovu predstavu i da je dovedemo do premijere. I zbog toga sam pomalo, ponosan sam zaista zbog toga, a pomalo sam onako setan i iznad svega sam srećan što su ova deca koja je u predstavu našli svoj dom i što je pozorište otvoreno i za drugu decu. I ćete vidjeti ko bude pratio repertoar ovih mjesec i po dana što su preostali. Da imamo da je to šarenolik program bez nekog koncepta vidljivog, tako smo donijeli odluku. Mi smo uputili poziv trupama, alternativnim trupama, umetnicima koji su sami isproducirali, sami napravili te svoje predstave, i ko se javio, on je dobio termin. Neki moji prijatelji se sad javljaju sa željom da tu igraju, ali ja kažem možda do godine, jer za ovu sezonu smo popunili sve termine.
Koliko vam je u stvari želja bila da ovaj otvoreni prostor, reklo bi se prostor slobode, a samo pozorište i sama umetnost je prostor slobode, promišljanja, koliko je zapravo vaša želja bila da ovde napravite i susret različitih generacija, odnosno da pokažete da različite generacije jedne od drugih mogu da uče i mogu da donose nešto novo?
Sama činjenica da ovde ne postoji dress code i da su, evo, u prvom redu sedeli neki ljudi u kratkim pantalonama i neke dame svečano doterane za premijeru, da mesta nisu numerisana, da se ljudi osjećaju od ove četiri lipe nekako posebno, i da su na kraju krajeva onda iskloniji praštanju i da nemaju tako izoštrene kriterije u estetskom smislu, možda oslobodi mlade umetnike i omogući im da naprave nešto izuzetno. Ja sam siguran da će iz ovog našeg teatriuma u narednih nekoliko godina izrasti velike predstave i da će tu rasti i porasti veliki umetnici koji će nam pričati nešto o čemu ni ja, ni većina mojih vršnjaka i ne sanjamo i ne slutimo da je moguće. Oni će ovdje imati priliku da progovore svojim jezikom na svoj način. Da li ćemo mi to sad umeti da prepoznamo i da li će nam se to dopasti ili ne, to je drugo pitanje. U ovom prostoru je u onom 68. živom govorio Robespierre, ovde su se osvajale razne slobode, ovde u ovom zdanju su učili, bili profesori, razmenjivali misli možda najznačajniji ljudi našem društvu, i lepo je što u letnjim mesecima mi možemo ovaj prostor, znači, da pretvorimo u prostor za igru koja podrazumeva slobodu i koja podrazumeva to, ne znam sad da nađem pravu reč, ali to beskompromisno insistiranje na istini.
Na istini, na jednoj vrsti graditeljstva, a pominjem graditeljstvo posebno jer na samom otvaranju ste govorili delove iz Andrićeve Na Drini ćuprija, upravo one delove koji govore o onim ljudima koji jesu bili graditelji, pa i graditelji ovog prostora, ali i graditelji u samoj umetnosti, u pozorištu.
Sticajem okolnosti, ali bukvalno sticajem okolnosti, jer sam taj rizik prve večeri otvaranja preuzeo na sebe. Tog dana, 3. jula, u 2:30 popodne, mi uopšte još nismo imali ni struju ovdje, nismo imali ni ton, nismo imali nikakve tehničke mogućnosti. Tek negde popodne smo uspeli da sve to tehnički pripremimo za to večernje izvođenje, a pošto ja govorim Andrića već 20 godina, sa Ljiljom Mrkić Popovićem priredio to jednočasovno pripovedanje iz prva četiri poglavlja romana, onda sam nekako rešio da time otvorimo, da nekako simbolički o 60 godina od dodele Nobelove nagrade veliki pisac, vrhunska literatura bude tu izvedena i otvori, znači, to naše pozorište koje smo nazvali Teatrium, jer je to faktički atrium ovog rektorata Univerziteta u Beogradu i nekako mi se taj naziv pozorišta nametnuo.
I na kraju da vas zamolim da možda čujemo neke reči iz Nadrine Ćuprija.
Gle, Mehmet Paša, najveći među velikima svoga vremena, ostvari zavet svoga srca i svojom brigom i trudom sagradi most na reci Drini. Na ovoj vodi dubokoj i brza toka, prethodnici mu ne moguši ništa podići. Nadam se od milosti Božije da će mu gradnja biti čvrsta, da će mu vek prolaziti u sreći i da nikad za tugu neće znati. Jer za svoga života on je zlato i srebro uložio u zadužbine i niko ne može kazati da je bačen i metak koji se troši u takve svrhe. Badi, koji je video ovo kad bi dovršena gradnja, izreče tarih, neka Bog blagoslovi ovu građevinu, taj čudesni i lepi most.
I go ahead and smile.
Režiju predstave Don Juan pozorišta Teatrium pored Tihomira Stanića potpisuje i Marko Misirača, koji nam govori pred kakvim izazovima je bio od onog trenutka kada se uključio u stvaranje novog pozorišta u prostoru Kapetan Mišinog zdanja.
Puno se stvari preklopilo i povezalo. Prvo, pošto je Tika Stanić neko ko mi je svojevremeno i sugerisao da studiram režiju, a ne glumu, pošto su se svi reditelji u amaterizmu verovatno bavili glumom. Tad još nisam bio svestan šta je sve u pozorištu postoji od funkcija. Znao sam da moram tu negde da se udenem i on je bio neko ko me tu onako usmerio i samim tim odredio mi put i onda bilo kada da me on zove za neki projekat, ja se vrlo rado odazovem, osjećam to kao neku obavezu i čast. Pre nekoliko meseci su me Tika Stanić i Vladan Gajović, koji su inicijatori ideje da se ponovo pokrene u ovom prostoru pozorišna magija, pozvali i vrlo rado sam se odazvao. Cela priča zapravo je vrlo neobavezna u onom nekom najlepšem smislu reči, dakle nema tu neke prave podele na funkcije. U prvoj varijanti je trebalo da ja budem njemu pomoćnik režije, kad je on video da neće baš moći mnogo da stigne zbog snimanja i drugih obaveza, odlučili smo, zajedno smo se dogovorili da zajedno potpišemo režiju, ali je ceo projekat rađen na nekom principu trupe, ne kao u onom klasičnom institucionalnom smislu. Zato se ja malo ograđujem u tom smislu, ja jesam reditelj, ko reditelj predstave, ali smo je svi zajedno nekako pravili. Sam komad je isto došao zapravo, odnosno adaptacija Vide Davidović, Molijerovog Don Juana, došao kao jedan predložak od kog se išlo dalje kroz proces, kroz rad. I ja čak mislim da i sa premijerom to nije završeno, da ovaj prostor koji, kao što ste rekli, daje jednu posebnu vrstu slobode jer je na otvorenom i divan ambijent, nekako daje povoda da se to još dalje igranjima, Bože zdravlja ako predstava bude živela, razigrava i domaštava u nekom pravcu u kom je u startu zacrtano, a to je ta savremena priča o Don Juanu u Beogradu, o ovom ovakvom danas kakav je. Mi nismo bežali od Molijera, naprotiv, sve što je Molijer napisao smo vrlo dosledno sproveli sa nekim samo prilagođenjima ovom vremenu, prevođenjem u ovo vreme i opet kažem ponovo prilagođeno vrlo za ovaj prostor. Nekako već da je rađeno na sceni Kutiji, sigurno bi to sve bilo drugačije. Tako da eto, to su moji neki razlozi i motivi zašto sam u ovom.
Predstava polazi od Molijera, ali zapravo pokazuje šta je preostalo, odnosno kakav je savremeni Don Juan ili kako se, dakle, klasika može čitati u savremenom kontekstu, koliko zapravo Molijer može biti naš savremenik, koliko je bio i osnov za razna tumačenja i razna viđenja Don Juana i nakon njegovog pisanja komada.
Pa da, Don Juan nije samo njegov, prosto taj komad je najpopularniji u njegovoj verziji, taj mit o Don Juanu traje vekovima, eonima, dakle to je nešto što je urezano u kod ljudskog roda, dakle ta vrsta potrebe za ne samo ljubavništvom i to je neka prva lopta i to je naravno prisutno, ali ošte ta potreba za slobodom, za sprobijanjem, osvajanjem granica i u pozitivnom i u negativnom smislu. A inače što se tiče klasike, ja nisam sticam okolnosti imao prilike mnogo da radim klasične komade, ali mi se čini da je to nekako normalno i prirodno, da baš ta neka velika kanonska dela ne radimo pod navodnim znacima klasično, ne znam više ni šta to znači, to je i sa terminologijom jako čudno, mislim, velika dela valjda podrazumevaju da date neki odnos i komentar iz ovog vremena, zato i jesu velika i mogu da funkcionišu i u farmerkama i u bilo kojoj epohi, dakle. I mi odavno sve ono što je bilo dobro i veliko od predstava po klasičnim delima zadnjih već dosta godina nije bilo urađeno u nekom klasičnom starinskom smislu, nego su bile varijacije na temu. Tako da to je meni nekako normalno. Pozorište je živa stvar i stvar trenutka i ono mora da bude, da diše sa ovim vremenom.
A koliko sa druge strane je danas veliki izazov raditi pre svega komediju i to raditi komediju karaktera u kojima se, dakle, svi karakteri u jednom trenutku sabiraju i postaju jedan glavni karakter, odnosno lik grada Beograda.
Tako je, zapravo to je primetio u jednom trenutku Stefan, glavni glumac, Stefan Radonjić, da je zapravo u ovoj adaptaciji Beograd jedan od glavnih likova u predstavi. A što se tiče ovog vezano za komediju, pa ono što isto jako dobro po meni i vezano za baš kad se rade klasične komadije, da je došlo već dugo vremena, već prisutan je taj žanrovski sinkretizam. Ne postoji više ta oštra podela na dramu, tragediju, komediju. Sve ono što je dobro u pozorištu zadnje vreme, vidjet ćete i sami, kad malo razmislite, nije tako žanrovski striktno određeno. Preliva se iz jednog u drugo. Prosto približilo se u tom smislu pozorište životu. Čak je atraktivno, kao što smo i mi ovde pokušali, da maltene na rez napravite iz nečeg što je onako urnebesno u igri, u situaciji, da pređete u nešto opominjuće, dramatično, u stilu, u igri, u tekstu. Tako da, to je uvek izazov poigravati se. Ne bi nikad radio čistu komediju do kraja. Mislim, kako da kažem, ne komediju u smislu da je neobavezna, da je eskapizam. Mislim da svaka predstava mora da ima neki oblik subverzije, angažovanosti, a to je širok pojam, ne mora da bude samo politički, bukvalno angažovan, može da bude na razne načine. Eto, to je i ova predstava.
Svako umetničko delo, čini mi se, ako progovore i o ljubavi, dakle, može da bude jedna vrsta angažovanog, dakle, dela ili upućivanja, a pogotovo u pozorište koje ne samo da nas tera da promišljamo, nego nas zapravo i stalno preispituje i negde provocira.
Tako je, pogotovo ako je pozorište koje je rađeno u trenutku za ovo vreme, pogotovo u kontekstu ovog što se dešava u svetu, pandemije, u trenucima kada je toliko sve neizvesno da mi ne znamo da li ćemo sutra već moći da igramo predstavu ili ćemo morati da se ponovo izolujemo. I mislim da je u tom smislu jako važno napraviti nešto, o tome Tika baš govorio, predstavu koja je na prvom mestu ima taj ludizam u sebi, igru radi igre, koja i na drugom nekom sloju ispod toga progovara ozbiljnim stvarima. Ljudi će možda misliti o tim stvarima kad odu kući sa predstave, ali tokom gledanja predstave da uživaju u tom nekom zaigravanju i virtuoznosti, ovaj, glumačkoj, zašto da ne, i rediteljskoj, i dramaturškoj.
Pomenuli ste granice i negde ukidanje ili prekoračenje granica. Ovaj prostor dozvoljava da zapravo ne postoji distanca između scene i same publike, odnosno da je scena svuda, pa samim tim i da glumci, bez obzira što igraju, dakle, uloge jednog klasičnog komada i Don Juana ili Elvire, dakle, oni su ljudi među nama, ljudi sa kojima živimo ili ljudi u nama.
Tako je, svaki taj moment koji se svesno napravi da kada lik iskorači iz te takozvane scene omeđene, uđe među publiku ili prođe kroz publiku, zapravo je neki poziv na razmišljanje u publici da su to ljudi koji pripadaju nama. Kada se neko od likova obrati, ajde sad da ne prepričavam i da otkrivam te momente, publika će to vidjeti, toga će biti još više, ja se nadam, kada se malo glumci sa publikom isprobaju. Mi smo negde načelno utvrdili neka mesta gde se mogu razigrati još neke stvari u nekom smislu improvizacije koja ne iskače iz osnovne ideje. Ono što je zanimljivo vezano za ovaj prostor, mi ga sad svi ponovo osvajamo, Tika i Vladan Gajović su igrali ovde u pozorištu Dvorište, ovaj prostor još 60-ih, s Radomir Stević Rast, to je važno pomenuti, otvorio kao pozorište igralište univerziteta, ima neku dugu svoju istoriju pozorišnu, oni su tad igrali drugačije u ring sceni, publika je bila oko njih, to je bio neki drugi princip, tada nisu bile ove kamene velike žardinjere, pa je publika mogla tako da se organizuje. Mislo se sad za početak, jer ovo je sve pionirski u povoju, ovako organizovali, ima to svojih mana i prednosti, čujnost, dobacivanje, prebacivanje rampe, ali ovaj, nas ništa ne sprečava da u narednom periodu, sledeće godine, ove naredne predstave koje budemo radili, pregrupišemo, prekombinujemo. Video sam recimo da je Filip Gajić sa svojom ekipom radio potpuno drugačije, nažalost nisam mogao da gledam taj dan predstavu, ali sam video da je gledalište bilo drugačije organizovano. Tako da i mi ćemo u hodu osvajati ovaj prostor i otkrivati šta sve tu još može i na koji način da se pozorište manifestuje.
Moram da vas pitam još jednu stvar, a pitanje je katarze. Čini mi se da u ovoj predstavi ste uspeli nekako da na kraju se po znacima navoda nekim savremenim jezikom, savremenim osjećanjem zapravo uplovimo u to preispitivanje moguće katarze, i to nam u stvari omogućavaju stihovi Miloša Crnjanskog.
tako je, Crnjanski lamet nad Beogradom, se vraća, time se vraćamo na temu Beograda, Beograda danas, juče, koji je opet paradigma našeg društva i da, to nam se svima učinilo u jednom momentu da može da bude jako katarzično. Pre toga idu u maltene integralnom, interpretaciji integralno i ta čuvena dva monologa, jedan o licemerju Don Juanov i drugi Sganarello o njegovom padu, koji je, i to smo se nekako i dogovorili da nakon cele te halabuke urnebesa zapravo ta dva poslednja monologa i taj Crnjanski na kraju budu izgovoreni potpuno u jednom hladnom, maltene mirnom tonu, da to doživimo svi zajedno kao neko otrežnjenje i osvešćenje. Mislim da smo uspeli s tim, pa vidjet ćemo sad kako će to publika da percipira.
Uloga savremenog Don Juana, koji je ujedno i priča o Beogradu, poverena je mladom glumcu Stefanu Radonjiću. Za njega je, dakle, ovo i priča o nama samima, o ljudskoj naravi, o različitim pobudama, ali i o tome ko je zapravo Don Juan u svima nama.
Zapravo je to priča o društvu, priča o ljudima, priča o našoj naravi, o tome kako mi hrlimo za nekim svojim ambicijama, za nekim svojim demonima i tako da kažem, da li se prepuštamo ili ne, da li ih kontrolišemo. Don Juan svakako ih ne kontroliše. I to jeste jedna svojevrsna kritika društva. I Molijer je to pisao kad je bio izrevoltiran tom nekom tim staležom i uopšte tako nekim bludnim, razvratnim ljudima koji nemaju nikakvu odgovornost niti razmišljaju o posledicama. Ali ono što je sad meni kao glumcu još bilo značajno, ne samo da ga kritikujem, već da nekako pronađem zašto on to tako radi i šta je zapravo u svemu tome, mislim da je u pitanju upravo ta njegova potreba da se oseti živim, da se oseti bitnim, da se oseti važnim, jer zato on ide u te neke hode, da kažem, po ivici žileta i izaziva se opasnosti i uopšte i suprotstavlja se njima, uopšte nema neki strah, ne osjeća strah, nego već uzbuđenje i želi da izazove i svoje neprijatelje, a i devojke da osvaja upravo iz tog motiva da bi jednostavno dokazao da je vrlo važan i bitan i da je voljen.
Koliko je i sam Don Juan, pa i u vašoj interpretaciji, a i u adaptaciji i rediteljskoj zamisli, neko ko odslikava da je bitan samo trenutak, sada i ovde, i da se jedino to i živi, da nije bitno ni ono što je prošlost, ali zapravo ni ono što će doći.
To je isto jedan od stvari zašto on hrli ka tim nekim stvarima, zašto uopšte ne razmišlja o posledicama. Jer ne razmišlja ni o tim stvarima koje je uradio, kao da se to nekako njemu briše. Uopšte nema tu neku potrebu za preispitivanjem sebe, nema jednostavno grižu savesti, već samo hrlika nekim novim avanturama. A upravo je to neki njegov bunt prema sistemu, prema svemu. On na kraju kaže, pa dobro, ja sam bio iskren, svi ste znali šta radim, a sad više nećete znati, bit ću kao svi vi koji svi to radite, a niko ne zna, mislim, ili znamo, ali se svi pravimo da ne znamo. Tako da i to je malo priča o tom licemerstvu. Nije samo on taj koji sve to radi. Radi mnogo ljudi koje mi ni ne znamo da to šta rade, ali se svi prave da ne rade. Tako da i to je on nekako, on nije on ni heroj, ni junak, ali je bar iskren i baš ga briga. Eto.
Budući da je i ovo predstava o Beogradu, dakle da je u stvari, koliko je Don Juan glavni lik, toliko i Beograd postaje glavni lik kroz predstavu. Možemo li, dakle, negdje izjednačiti ono što je unutar samog bića Don Juana, da je zapravo postalo i lice i naličije grada Beograda?
Pa, verovatno da da. Verovatno da da. Nije ne samo Don Juan, već i ostali likovi. S tim što Don Juan u svojim tim događajima koji se dešavaju, on ne shvata da se urušava, a Beograd mislim da to shvata. Tako da mislim da ipak grad kroja ljudi koji su u njemu, mislim da se niko, kako da kaže, niko se ne prilagođava nečemu gde dolazi, znači na neko, nego menja potpuno prirodu tog mesta kao što je Beograd, ali imamo taj kraj da on, neću da otkrenem sada, ali ipak i dalje imamo nadu da Beograd se neće rušiti, već da će opstati kao ono što najsjajnije što mi znamo, i naravno svakoj svoje generacije i svog vremena kad je on nama bio najsjajniji.
Adaptaciju Molijerovog komada Don Juan potpisuje Vida Davidović, apsolvent dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti. U emisiji Iza kulisa govori o savremenom viđenju klasike, o mogućnostima i rešenjima koji su omogućili da motive i likove iz ovog čuvenog dela prepoznajemo u današnjem vremenu i savremenom prostoru.
To je za mene poenta interpretacije klasike zapravo na neki način, zato i mislim da je važno da se klasici vraćamo, jer je ona na neki način uvijek aktuelna. E sad je pitanje koliko i na koji način smo mi voljni da adaptiramo i smjestimo u neke nove uslove i okolnosti, ali ona sama po sebi tim što je klasika na neki način znamo da pruža građu nekog vanvremenskog poimanja društva, socijalnih odnosa, međuljudskih odnosa i tako dalje, sudbine pojedinca na kraju krajeva, tako da Mislim, moj rad na tekstu Molijera bio je i rad na Molijeru, ali i Molijer sam na neki način. Polazilo se od Molijera i onda se to malo domaštavalo neki savremeni kontekst, ali to je u principu klasika i ona je tu da nam pruži sve što je potrebno. E sad je poenta da mi to iskoristimo na neki određeni način.
Uvek se postavlja i pitanje kako funkcioniše i sam jezik. Jezik klasika u odnosu na, dakle, jezik savremeni, jezik koji zapravo živimo i negde osjećamo i mislimo. Kako se vi odnosite, dakle, prema onome što jeste sam jezik jednog dramskog dela?
Pa na neki način pokušavam da ostavim neke stvari koje mislim da su za autorski pečat bitne, za pisce konkretno, ali neke stvari koje se tiču striktno epohe je jako teško da se na neki način ostave i da u aktualnom nekom vremensko-prostornom kontekstu funkcionišu. Tako da to obično u dramatizaciji otpada, ali ono što jeste jezik autora mislim da je bitno da ostane, jer upravo tim jezikom je prenesena ova poenta iz pitanja koje smo malo prije, na koje sam malo prije odgovarala. Tako da da, bitno je da se ostaje jezik na neki način.
Komedija karaktera pre svega. Koliko je teško danas raditi uopšte na komediji i kakav vi mislite da je danas aktuelni savremeni odgovor pozorišta na samu komediju?
Beskrajno je teško. Nisam shvatala koliko je teško dok nisam uzela da radim komediju. Pritom, ne pamtim kad je neko uradio komediju u nekom savremenom kontekstu. Uglavnom je to igranje sa apsurdom poslednjih 50-60 godina, ali klasična komedija karaktera nije postojala na ovim prostorima. Ja mislim o Dušana Kovačevića, zaista. Tako da, između ostalo, zato što je potrebno veliko zanatsko umijeće i zapravo veliki talenat i neka zapravo iskričavost i smisla za humor, a mlade generacije su nekako sklone hibridnim žanrovima, tako da to na kraju negde završi na međi između apsurda, crne komedije i melodrame. Mislim, tu upravim sebe mimo ovog rada. Tako da, nisam sigurna, jako je teško, zanatski mnogo traži i čini mi se da se onda mladi nekako i libe toga da rade komediju na prvom mjestu. Opet, s druge strane, nisam ni sigurna koliko savremeno društvo i daje više novih tipova. Nekako počeli smo da posmatramo svijet kroz apsurd. I teško da više stvari ulaze u tu vrstu kategorizacije kao početkom 20. vijeka. I onda nekako baš je teško da se komedija naravi održi. Ali eto, pokušala sam da uradim nešto od toga, nadam se da je uspjelo.
E sad, sa druge strane, kao da se kroz glavne aktere, odnosno kroz same karaktere, ocrtava još jedan od glavnih likova vaše adaptacije i čitave predstave, a to je Beograd. Koliko je u stvari Beograd dobio nešto od svakog karaktera ponaosob ili postao skupina ovakvih karaktera?
Pa da, Beograd je zapravo glavni lik ove predstave i meni je nekako referenca za ovo bio koliko i Molijer, toliko i Čičagorio i posljednji dio kad Rastinja gleda na Pariz, recimo, i taj neki Pariz koji postaje u jednom momentu lik tokom romana, potpuno nevezano od Rastinjaka ili Denisa Nežanila, ne znam, mislim, odrasla sam na Balzaku, pa mogu mnogo da pričam o tome, ali tehnički to mi je bila neka vrsta reference, da kao se Beograd uzme kao neka vrsta od tih likova, jedan grad koji gužva, lomi, sapliće, mota oko sebe, ne da im da žive, da im da žive, da im neku životnu energiju ili energiju smrti, ali nije ni bitno. I nekako pokušala sam da ga konstruišem kao lik, što mislim da zaista jeste na neki način. Prosto toliki dijapazon stvari u Beogradu pruža jedan varijetet likova koji mislim da je jako bitan na jednoj dramskoj paleti u nekom savremenom kontekstu, pogotovo kad se taj grad obrađuje. Da.
A završava se lamentom nad Beogradom, da, Miloša Crnjanskog. Zašto? Da li nam ostaje lament zapravo nad svima nama kada je u pitanju i poimanje druge osobe, dakle neka vrsta empatije, promišljanja o ljubavi, a sa druge strane i promišljanja o moći i samom društvu?
Pa da, neminovno je lament. Svaka priča o uspjehu na kraju mislim da završi tako što završiš izgužvan u nekom gradskom ćošku i sam bez, mislim, možda to moja romantičarska priroda, ali tako posmatram stvari. I onda taj lament nad Beogradom zapravo, mislim, i taj finalni monolog mi je negdje bio cilj da pokažem koliko adrenalin i priča o uspjehu zapravo mogu da te ostave negdje lamentirajući nad samim sobom i svojim protraćenim životom, što zapravo nisam sigurna koliko je poželjna ljudska sudbina ili šta je uopšte poželjna ljudska sudbina. Nije ni bitno, bez nade da zvuči pretenciozno, samo eto tako.
Lament nad Beogradom izgovara Striko u predstavi, dakle neko ko je isto toliko glavni lik koliko je i sam Don Juan, ali da li je Striko jedna vrsta rezonera, nekog rezonera koji se u stvari u savremenom pozorištu, koji ne donosi samo razrešenje, nego i neku vrstu, možemo li reći, katarze?
Apsolutno, pa mislim da zato što živimo u vijeku koji nema neke izražene moralne vertikale ili bilo kakvu vrstu paradigme istine. Tako da rezoner je neko ko treba da pronosi istinu i neku vrstu principa i paradigme. A to nekako u ovom postmodernom vremenu nemamo. I onda nekako izgana real i sve to ostaje negdje nedefinisano. E sad u ovom komadu sam pokušala da baš tim lamentarnim Beogradom zapravo zaokružim neku cijelinu, da on jeste rezoner sve vrijeme, s tim što bi njegovom moralisanje malo ispalo na neki način naivno, da nije bilo, nadam se, te kontemplacije o gradu. Zapravo on kao rezoner zaokružuje tu neku priču dajući neki smisao grada ili Beograda ili šta god je u pitanju. Tako da, rezoner u modernom pozorištu više ne igra nikakvu ulogu, ali nadam se da ćemo da ga vratimo zajedno sa paradigmom na neki način. Mislim da je potreban neki kritički sud nekad. Mislim da smo se izgubili u moru dnevničkih zapisa i individualnih istina.
A takve istine u predstavi Don Juan izgovara Zdravko, a ova uloga poverena je Vladanu Gajoviću, jednom od osnivača pozorišta Teatriju.
Ja sam u početku mislio da će biti lako, jer smo baš Tika i ja tu predstavu radili u Narodnom pozorištu, bila je na repertoaru 96. godine. On je bio Don Juan i Asganarel, i kad je Tika predložio baš da radimo ovde Don Juana kao za početak ovog pozorišta, mislim, radio sam već i mislim, to je to, ono, kao kad u operi ne može neko, pa dođe gostujući pevač, pa samo, sve je isto uradi, samo se pojavi i peva, ali Boga mi nije, jer je Tika baš imao ideju i sa tom adaptacijom što je radila Vida i sam Zganarel ovde, ne samo što je ime Zganarel, Zdravko, nema veze, ime je nebitno. U suštini je to srž je ona ista kao kod Molijera, ali sa svim ovim dodatim stvarima, između ostalog i sam Beograd, koji je jedna baš važna uloga u celom projektu, šta se sve dešava i ko sve dolazi u Beograd i ko prolazi kroz Beograd, pa onda šta se sve tu radi i dešava, tako da trudili smo se da opravdamo sve to i ja se nadam da ćemo još, da će igranjem ova predstava da živi, jer ovaj prostor dozvoljava baš i tu slobodu da se svake večeri može biti drugačije igranje, drugačija predstava. Držat ćemo se teksta, ne mora znači da je fiksiran taj mizansen kakav je bio na premijeri, da ostane i dalje.
Beograd je jedan od glavnih likova, kao da je kroz različite karaktere, rekli ste pre svega do šljaka, a čini mi se da bi se moglo uporediti ne samo sa dakle, nekim drugim delima, nego i sa recimo čuvenim romanima o Beogradu Milutina Uskokovića,
do
šljaci
da.
Ili Čedomir Ilić, da se zapravo pokaže koliko sami karakteri ljudi stvaraju i negde oslikavaju ili čine karakter ili lik samoga grada.
Pa, Boga mi, ste u pravu, to je tako, jer kako ko dođe sa bilo koje strane, jug Srbije, istok Srbije, zapad Srbije, Crna Gora, nemam pojma, taj se, Boga mi, kako ga Beograd prihvati, odmah se osjeća, već sutradan on se osjeća tu domaći. I tako donosi sve svoje običaje, navike, karaktere, sve svoje osobine, on tu kao da je 100 godina i to je njegovo. Tim povodom smo i hteli to tako da uradimo i mislim da smo na dobrom putu, da se nešto od toga možda i vidi u predstavi. E pa sad, vidjet ćemo da li će se svima dopasti ili neće.
Kraj je također zanimljiv i kako ga u stvari doživeti, odnosno kako ga videti. Dakle, na sceni gotovo je sličan kraj kao i u Molijerovom komadu, ali se zapravo završava lamentom nad Beogradom, stihovima koje vi govorite.
Da.
Taj lament nad Beogradom, da li je to lament nad nekim nepostojećim gradom, odnosno gradom koga nema, ili je lament nad svim onim što gledamo tokom predstave, što je zapravo kreiralo jedan grad.
Sve to što se dešava u Beogradu i što će se desiti sutra i svi ti koji dolaze i prolaze, on ipak ostaje i prihvata i neke nove. Ne znam, moje neko lično mišljenje, ja ga igram i govorim te stihove na kraju iz tog osjećanja da je to ipak lament za Beograd. Ne na predstavi, nego za Beograd baš. Evo i sad dok pričam, izvinjam se. Emocije. Tako da, mislim da smo u boli sa tim, baš da smo pogodili sa tim, jer ja mislim da je i to bila vidina ideja, ne sjećam se tačno tog razgovora, i onda smo tražili da li ceo, da li deo, prva, druga strofa, pa smo na kraju ipak ostavili samo ovo malo što je sad ostalo. Ja mislim da je to predstava pre svega za taj mladi svet. A to što mi stariji mislimo i dosta je više onih priča kao u moje vreme je bilo ovako pa onako pa to je sad sve rasulo, ma svako vreme ima svoje i to je, tu sam se oduševio kad je Tika rekao ajde probamo da vidimo šta će Vida da osmisli, kako će to da napiše, jer ni on joj ništa nije rekao, ajde samo je rekao da vidim kako vi mladi danas vidite Don Juana. I ona je to tako napisala, ajde, on je došao kao iz Crne Gore u Beograd, kao što ih ima. Ja sam davne, 74. došao u Beograd i ostao tu, a tako. I sve to što smo zamislili, čini mi se da smo na pravom putu. I tako smo i mi počeli ovde, da. Tika i ja ovde bili 80-ih, baš igrali dosta. Ja sam zamenio Gorana Vukilića u Mušici, pa onda posle su bili radili Venecijanku, pa je od njih ostalo samo Neda Arnerić, a mi mlađi smo ulazili, pa smo sad rešili i on i ja, pošto već imamo dosta godina obojica, da iskoristimo to koliko možemo, da bar dobijemo prostor, da nešto napravimo kao što smo ovo zamislili i da prepustimo jednog lepog dana sve njima, mlađima, deci, da kažem, ajde. I Tikina još jedna ideja mi se mnogo dopala, to moram priznati da je lično njegova ideja, to što planira za sledeće leto da okupi baš ceo region i to sve škole glumačke ili nešto slično, ali ne može festival, nego ono neko revijalno karaktera ili nešto tako, tako da se nadamo da ovo sad kako je zaživelo, da se neće više gasiti.
Slušali ste emisiju Iza kulisa u kojoj su o predstavi Don Juan i pozorištu u Teatrium govorili reditelji, dramaturzi i glumci. Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Nataša Mančić, Nikola Trikoš i Tamara Krstić.